Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu. Dragii noștri ascultători, bine v-am găsit la o nouă emisiune Gândiți-vă la lucrurile de sus. Invitatul nostru de astăzi pe Calea Undelor Radio este pastorul Ghiță Mocan. Continuăm să învățăm din pildele Domnului Iisus Hristos. Să ne uităm în fața înțelepciunii cu care a exprimat adevăruri de dincolo de pământ. Să observăm cum Domnul Iisus Hristos coboară cerul la nivelul nostru. El ne explică din pilde așa cum a făcut-o ascultătorilor săi din vremea aceea, realități care depășesc mintea și imaginația noastră. Domnul Iisus Hristos a predicat de-a lungul celor 3 ani și jumătate de activitate publică pe pământ, iar predicile sale sunt relatate și pentru noi astăzi ca pilde sau parabole. Acest stil de predicare corespundea cel mai bine în vremea aceea. Acest stil de predicare avea ca scop de a revela împărăția lui Dumnezeu unor oameni limitați ca și noi. O altă pildă care apare numai în Evanghelia după Luca este pilda cu moneda pierdută. Iar textul este din Luca capitolul 15, de la versetul 8 până la versetul 10. Vă invit să ascultați mesajul Domnului, care ne va fi împărtășit pentru noi astăzi de pastorul Ghiță Mocan. Vă doresc audiție plăcută!
Trăim într-o lume pragmatică, într-o lume carteziană, într-o lume care se ancorează mult în date exacte și în tot ceea ce poate fi verificabil. Într-o astfel de lume, care ne invită mereu să probăm totul, iar dacă nu ne iese să renunțăm a mai crede, ne încăpățânăm săptămână de săptămână, preobiții mei frați și surori, dragi ascultători, să explorăm parabolele Domnului Iisus Hristos, pildele rostite de Domnul Iisus Hristos. Sigur, nu pe toate. Am ales să le explorăm în acest studiu doar pe cele 17 care apar doar în Evanghelia după Luca. Ne ocupăm așadar de texte unice pentru că apar într-un singur loc în Noul Testament, în această Evanghelie, și încercăm să pătrundem în tainele acestor pilde, încercăm să observăm care este universul lor și în același timp să desprindem de acolo în măsura în care reușim învățăminte practice pentru inima noastră. Pentru a transmite ceea ce avea de transmis, spunea un comentator al pildelor, Iisus a ales ca mod de exprimare vorbirea în parabole. Asta înseamnă că parabola i s-a părut Domnului structural vorbind, în perfect acord cu el însuși, cu substanța a ceea ce voia să transmită și cu nivelul de receptivitate al ascultătorilor. Cu alte cuvinte, date fiind contextul în care vorbea, auditoriul vizat și misiunea pe care o avea de îndeplinit, parabola i s-a impus drept procedeu optim. Domnul Iisus Hristos a ales parabola sau pilda ca procedeu optim într-un spațiu iudaic, într-un spațiu evreiesc, unde rabinii deja de secole obișnuiau să prezinte marile adevăruri ale lui Dumnezeu, marile adevăruri ale moralității, ale eticii, în această formă retorică, anume parabola. Ne-am ocupat până la momentul de față de câteva parabole și am ajuns, preiubiții mei, în Luca, în capitolul 15. Acest capitol este, după cum știm, undeva în centrul Evangheliei după Luca și parabolele, pildele descrise în acest capitol în număr de 3 sunt interesante pentru că urmăresc toate aceeași idee. Să mai aducem aminte că aceste pilde din Luca 15 sunt rostite în același context în care s-au rostit pildele din Luca din capitolul 14. Adică Domnul Iisus, într-o zi de sabat, a intrat prin invitație, desigur, în casa unuia dintre fruntașii fariseilor ca să prânzească. Fariseii îl pândeau de aproape, citim în Evanghelia după Luca 14:1. Deci contextul acesta în care alți farisei îl pândeau de aproape, alți comeseni de seamă, oameni cu vază ai locului, erau în jurul Domnului Iisus Hristos. Când se deschid subiecte noi și când Domnul Iisus Hristos observă gesturi nu dintre cele mai fericite ale comesenilor, în acest context când toți vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte, potrivit Luca 15:1, Domnul Iisus Hristos rostește cele trei pilde din capitolul 15. Nu numai vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus să-L asculte. În versetul 2 al capitolului 15 citim: și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Imaginați-vă, vă rog, momentul acela festiv. Imaginați-vă masa la care participă Iisus, prânzul acela în care Domnul este invitat ca și invitat de seamă în casa fruntașului fariseilor. Mai imaginați-vă apoi că vameșii și păcătoșii, care n-au fost invitați la masă pentru că niciodată un vameș n-a mâncat în casa unui fariseu, totuși se apropiau ca să-L asculte pe Iisus. Nu stăteau la masă, nu beneficiau de onoarea de a fi invitați la prânzul acela, nu erau primiți ca niște oameni de seamă în casa fariseului, dar se apropiau să asculte cuvintele Domnului. Îmi place această imagine pentru că descrie niște oameni repudiați de elita evreiască, dar care renunțau, pentru că așa era cutuma vremii, la bunătățile de pe masă. Nu aveau cum să atingă mâncarea aceea, pentru că orice atingeau ei, considerau fariseii, devenea impur. Nu se puteau atinge de mâncare, nu puteau să ia din bunătățile de pe masă, dar au ales în momentul acela tocmai vameșii și păcătoșii. Au ales să ia altceva de acolo, nu de pe masă, ci de pe buzele Domnului Iisus Hristos, să ia cuvinte care dau viață. Să ia cuvinte care înseamnă hrană pentru minte și inimă, hrană sufletească, care înseamnă mai mult decât bucățile de carne de pe masă sau mâncarea pe care o pregătiseră tocmai pentru prânzul acela. Nu ospățul imediat îi interesa pe vameși și pe păcătoși. Setea sufletului lor îi conducea spre o altă destinație, spre un alt izvor, izvorul apelor vii, care se afla în spusele, în parabolele Domnului Iisus Hristos. E bine, în contextul acesta, iubiții mei, se rostesc cele trei pilde care se nasc, am putea zice, una din cealaltă. Toate au aceeași idee. Prima pildă din Luca 15 este așa numita pildă a oii pierdute. Când un om care avea 100 de oi pierde una dintre ele, apoi se duce departe, o caută, după ce depune efortul căutării, o pune pe umeri, o aduce înapoi, o pune în staul, își cheamă prietenii și vecinii și o mare bucurie umple casa acelui om. Și toți din jur se bucură pentru că oaia aceea pierdută a fost găsită. Le lasă pe cele 99 pe islaz și se duce să o caute pe aceea, una singură. Pilda aceasta, iubiții mei, pilda oii pierdute, nu face obiectul analizei noastre în acest studiu, din motivul că această pildă apare și în Evanghelia după Matei. Noi ne ocupăm aici doar de pildele care apar în Evanghelia după Luca. A doua pildă însă, pilda de care ne vom ocupa astăzi, așa numita pilda monedei pierdute, când o femeie are 10 lei, 10 monede și pierde una dintre ele, apoi felul cum o caută și câtă bucurie rezultă din găsirea ei, pilda aceasta a monezii pierdute este, într-un fel, am putea spune, o pildă unică, pentru că nu apare relatată în celelalte evanghelii. Această pildă o vom citi și va face obiectul analizei noastre, dar înainte de acest lucru să adăugăm că și pilda următoare, care prin ajutorul lui Dumnezeu vom dezbate săptămâna viitoare, anume pilda fiului risipitor, cum este ea cunoscută, este de asemenea o prezentare unică în paginile evanghelilor. Acum să citim această a doua pildă, unică, deci care apare doar în Evanghelia după Luca, din capitolul 15, de la versetul 8 până la versetul 10. O pildă scurtă, dar încărcată de sensuri. Sau, întreabă Iisus, care femeie, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește? După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinele ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierdusem. Tot așa vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Amin. Pilda aceasta, pilda monedei pierdute, este o pildă rostită, cum găsim și în alte situații în viața și în activitatea Domnului Iisus, rostită sub forma unei întrebări retorice. Ce înseamnă o întrebare retorică? O întrebare retorică, spre deosebire de alte tipuri de întrebare, întrebarea retorică are în sine sau sugerează deja răspunsul. Care femeie, întreabă Iisus în mod retoric, dacă are 10 lei de argint și pierde unul din ei, nu se duce cu mare băgare de seamă să-l caute? Și răspunsul este sugerat tocmai în această întrebare. Răspunsul care se naște în inima oricui ascultă această întrebare e următorul. Care femeie, dacă are 10 și pierde unul, nu caută? Oricare ar fi, oricare femeie ar păți așa ceva, ar purcede la aceeași acțiune și ar trece într-un fel la căutare. Pilda aceasta cu pierderea unei monede din cele 10 se înscrie, cum vă spuneam, după pilda oii pierdute și are același principiu. După ce am observat că Domnul Iisus Hristos rostește aceste pilde pentru ca să le audă fariseii care îi judecau pe cei păcătoși și pe vameși, nedându-le nicio șansă, se cuvine acum, iubiții mei, să intrăm puțin în elementele culturale ale acestei pilde. Ne grăbim să spunem că acei 10 lei sau acele 10 monede de argint erau mai mult decât valoarea lor însăși. După cultura vremii și după cum exista uzanța, se pare că mirele oferea miresei lui, deci viitoarei lui soții, 10 monede, 10 drahme de argint. Aceasta era un fel de salbă care, după unii comentatori, se pare că era pusă și mireasa în ziua nunții, în timpul nunții, că de fapt nunta la evrei ținea mai multe zile, o punea pe coroana ei, pe părul ei, pe capul ei. Era un fel de încoronare cu acești 10 lei, cu aceste 10 monede de argint. Gestul acesta era un fel de zălog pentru dragoste și loialitate în viitor. De fapt, există un dublu sens al acestui gest. Când mirele oferea acești 10 lei de argint femeii care îi va deveni soție. Primul sens al gestului este că, oferindu-i aceste monede, mirele recunoștea și aprecia virginitatea viitoarei lui soții. Era foarte important ca acea fată să fie virgină, să nu fie avut deja o relație sexuală înainte, iar virginitatea se răsplătea în mod simbolic cu această salbă care se punea, da, salbă de monede din argint, pe capul miresei în timpul sărbătorii. Al doilea sens al gestului privește oarecum spre viitor. Dacă primul sens, cel legat de virginitate, privește spre trecutul acelei fete, al doilea sens al aceluiași gest privește spre viitor și se referă la loialitate, se referă la fidelitatea și la credincioșia viitoarei soții de-a lungul întregii vieți. Această ofertă, acest gest, însemna de fapt că mirele are încredere că soția lui, că fata aceasta care acum este mireasă și îi va deveni soție, va avea foarte mare grijă de propriul ei caracter, de propria ei fidelitate. Îi va fi supusă și îi va fi recunoscătoare și va avea cu el o relație absolut extraordinară, așa cum orice bărbat se așteaptă când intră într-o relație conjugală. Așadar, ne putem imagina scena cum o mireasă și așeza cu mândrie asemenea monede pe fruntea ei, o punea într-un fel în ținuta ei de mireasă și această salbă de monede îi dovedea implicit vrednicia de a deveni soție. După ce am aflat aceste lucruri, lucruri la care se pare că face aluzie Domnul Iisus Hristos, iar lor, ascultătorilor, le era atât de clar acest element, aflăm de drama pe care această femeie din pildă o trăiește. Imaginați-vă că, la un moment dat, în casă, în mediul domestic, pierde una dintre acele monede din salba de când a fost ea mireasă. Pierderea acestei monede din capul locului este mai mult decât o pierdere financiară. Aș vrea să subliniem, iubiții mei, acest mare adevăr. La o lectură simplă, la o lectură superficială a pildei, pare o pierdere doar financiară. Adică, din 10 monede s-a pierdut una, e clar că avem cu o monedă mai puțin, deci avem bani mai puțin decât înainte. În ultimul rând însă, această pierdere a monedei înseamnă o pierdere financiară. După ce am înțeles contextul, după ce am înțeles cât de mare încărcătură emoțională și simbolică avea această salbă de 10 monede, ne vom da seama cu mai multă ușurință acum, iubiții mei, că această pierdere este în ultimul rând financiară. Pierderea acestei monede este în primul rând sentimentală și simbolică. Ea ține de registrul interior a oricărei femei căsătorite, ea ținea într-un fel de stabilitatea relației dintre cei doi. Sigur că relația dintre soți nu se rezema în mod direct și în mod ad literam pe cele 10 monede de argint, așa este. Dar din punct de vedere simbolic însemna enorm. Se spune că în cultura vremii, o cultură marcată de multe superstiții de altfel și a omului simplu, totuși suntem în antichitatea secolului I, în cultura vremii se spune că bărbații, mai ales care aveau anumite înclinații spre gelozie, dacă de-a lungul vieții de căsnicie o femeie, femeia unui bărbat, soția lui, pierdea una dintre aceste monede, Bărbatul devenea extrem de suspicios. Bărbatul punea la îndoială moralitatea ei, fidelitatea ei, credincioșia ei. Bărbatul intra la bănuiel și putea să declanșeze pierderea acelei monede sau uneia dintre monezi, putea să declanșeze o discuție foarte aprinsă și o problemă și o tensiune conjugală. Deci în momentul în care femeia din pilda Domnului Iisus Hristos pierde o monedă, de fapt ea pierde ceva mult mai valoros decât ceea ce însemna în bani sau în valoarea financiară. Pierde într-un fel demnitatea în fața soțului, se teme după aceea de soțul ei, o grămadă de temeri, de scenarii care apar în mintea ei, ceva dramatic se întâmplă cu ea, pentru că acelea trebuiau păstrate cu grijă. Sigur că frustrări ne imaginăm, o grămadă vin asupra minții ei, se culpabilizează în mod excesiv, se întreabă în mod dureros de ce n-am avut grijă, de ce nu le-am pus bine, de ce nu am fost cu ochii pe aceste monede. Și o serie întreagă de neajunsuri și de dureri sufletești pe care le încearcă această femeie. Deci pierderea este mai mult decât o pierdere financiară. Este o pierdere a liniștii, este o pierdere a siguranței, este o pierdere în plan relațional. Pe cât de mare este însă pierderea, cum am văzut, pe cât de adâncă este resimțită această pierdere, pe atât de grozavă și de atentă este căutarea. Spune că femeia aceasta aprinde o lumină, se sacrifică și căutarea devine costisitoare pentru că cere timp, cere efort, minuțiozitate. Ne imaginăm că atunci când femeia din pildă caută moneda pierdută, ea nu poate să facă două lucruri odată, face un singur lucru, caută moneda. Atunci când ceva e foarte important pentru tine, cum bine știi din punct de vedere emoțional mai ales, când ceva are o valoare simbolică, nu te vei lăsa până nu vei găsi lucrul acela. Imaginează-ți obiecte, poate aparent fără o mare valoare financiară, dar care ți-au fost oferite în dar de persoana iubită. Și imaginează-ți că prin casă, din neatenție, ai pierdut acel obiect. Nu mai ai liniște până nu-l găsești. Nu pentru că obiectul acela este foarte valoros în el însuși, dar este valoros în plan simbolic, pentru că subliniază sau dovedește relația de iubire pe care o are persoana care ți l-a oferit. De aceea femeia procede la o căutare care o confiscă în mod definitiv. Ea nu mai face altceva în vremea căutării decât caută. Devine o prioritate numărul unu, devine un caz, devine ceva stringent, apăsător și care trebuie dus la bun sfârșit. Aș vrea să observăm aceste nuanțe. Nu e o simplă căutare, nu e o căutare pur și simplu apatică, ci este ceva, cum am zice noi, de viață și de moarte. Ei bine, după o asemenea căutare, când găsește din nou moneda, vă imaginați că și bucuria este pe măsură. De fapt, în pilda aceasta, ca în toate pildele din Luca 15, plenitudinea și deplinătatea bucuriei este superbă. Finalul este cu bucurie și bucuria este maximă. Dacă pierderea a fost traumatizantă, dacă acea căutare pe care o declanșează femeia, dacă acea căutare este costisitoare și este atât de marcată de sacrificiu, dacă nu mai poate să facă altceva atunci decât să caute și caută până găsește, atunci găsirea monedei pierdute declanșează o bucurie pe măsură. Bucuria este atât de mare încât femeia nu poate să o ducă singură. Pentru că, așa cum spuneam adesea, omul este o ființă slabă, slabă și în fața bucuriei și în fața necazului. Omul nu se poate bucura de o bucurie mare singur. Cu cât bucuria care îți ivandează viața într-un anumit moment este mai mare, cu atât trebuie să o împărtășești. Cu atât trebuie să chem pe mai mulți prieteni, mai mulți din anturajul tău să se bucure împreună cu tine. Împarți bucuria cu ei, altfel o bucurie imensă ar fi greu de dus, ar fi fatală pentru viața emoțională a fiecăruia dintre noi. Așa cum un necaz imens este greu, imposibil de dus de unul singur. De aceea sunăm prietenii, de aceea îi chemăm pe cei care ne sunt aproape să simtă împreună cu noi și împărțim, punem și pe umerii lor din necazul nostru și astfel împreună putem să depășim momentul acela. Dar acum nu vorbim de necazuri, acum vorbim chiar de bucurii. Femeia se bucură, se bucură enorm, se bucură atât de mult încât pune în mișcare întreaga stradă, își cheamă vecinele, le anunță, le spune, veniți! Nu vă chem la necaz, nu vă chem să jeliți împreună cu mine, vă chem la bucurie. Nu pot să mă bucur singură, e o bucurie prea mare ca să pot să o duc singură, așa că veniți să mă ajutați în bucuria mea. Într-un fel, ceea ce fac prietenele ei și vecinele ei, ceea ce fac prietenii celui care își pierduse oaia, nu este altceva, dragii mei, decât să împlinească spusele Domnului Iisus Hristos, care a spus să plângem cu cei ce plâng și să ne bucurăm cu cei ce se bucură, adică să ne alăturăm celor care fie sunt loviți de un necaz mare, fie au avut parte de o mare bucurie, să fim alături. E bine, bucuria aceea imensă este de fapt subiectul esențial al acestei pilde. Apoi urmează epilogul, aplicația pe care o face Domnul Iisus Hristos. Foarte interesant, Domnul Iisus spune tot așa: vă spun că este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu, spune în versetul 10 din capitolul 15 Luca. Este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Vă rog să observați, nu pentru doi, ci pentru unul singur. Adică din punct de vedere cantitativ este minimum, este unul singur. Nu se poate un număr mai mic decât unul, nu? În cazul acesta. Și atunci Domnul Iisus ia cantitatea cea mai mică, adică un singur păcătos, pentru a pune această cantitate în comparație, în contrast cu cantitatea de bucurie a îngerilor, cantitatea de bucurie a cerului și cum cerul se îmbracă în straie de sărbătoare. Ce frumos să auzi lucrurile acestea de pe buzele Domnului Iisus Hristos. Ce încurajator, preiubiții mei, frați și surori, ce încurajator să stăm înaintea unui Dumnezeu și să slujim un Dumnezeu care, atunci când un singur păcătos se bucură, face o sărbătoare în cer și nu-i se pare prea mult să pună întregul cer în mișcare, să se îmbrace tot cerul în straie de sărbătoare, pentru că un singur păcătos s-a întors la el. Aș vrea să vedem și să ne minunăm de Dumnezeu în această zi. Aș vrea, privind spre această pildă scurtă, peste care poate adesea am trecut, să ne imaginăm îngerii lui Dumnezeu, lumea angelică, să ne imaginăm cerul care se bucură. Gândiți-vă că sunt momente în care există bucurie pe pământ și mă refer la cele bucurii legitime, la cele sărbători frumoase pe care le avem în părtășiile noastre creștine. Și bucuriile de aici sunt așa de îndestulătoare, sunt așa de extraordinare și de entuziaste. Oare cum este bucuria din cer? Acolo totul se dublează. Acolo totul capătă acea valoare de plus infinit. Pentru că nu este lumea umană. Acolo nu sunt oameni participanți. Oameni supuși acelor slăbiciuni ca și noi, oameni limitați cum suntem noi aici pe pământ. Și acolo este raiul lui Dumnezeu, acolo sunt ființe angelice, acolo este un Dumnezeu care se bucură. Poate prea adesea ne imaginăm un Dumnezeu trist, ne imaginăm un Dumnezeu despotic, sau mai știu eu ce alte imagini ne sunt aduse în minte de unul și de altul. Sfânta Scriptură proiectează asupra lui Dumnezeu o bucurie extraordinară. Domnul Dumnezeu, de fapt, singurul din universul acesta, știe cel mai bine ce înseamnă problema păcatului și a izbăvirii de sub păcat. Ce înseamnă să fii schimbat dintr-un om păcătos într-un om socotit neprihănit prin harul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se bucură. Această concluzie dovedește cât de multă bucurie produce schimbarea. Schimbarea în sensul radical al termenului. Din condiția de om păcătos și pierdut, în condiția de păcătos iertat prin sângele lui Hristos. Implicit, iubiții mei, suntem încurajați să credem că păcatul are un leac în Hristos și că oricine se întoarce de la calea lui poate să primească în dar o viață nouă. Oricine e dispus să arunce la pământ, să lase în urmă haina lui murdară de vicii, de păcate și de prejudecăți, este îmbrăcat automat cu o haină nouă și imaculată. Oricine este dispus să lase în urmă calea aceea care nu ducea nicăieri, sau dacă ducea undeva, ducea la frustrări, la chinuri, la durere veșnică. Oricine e dispus să lase o asemenea cale, o cale largă, cu foarte mulți companioni pe ea. Dar cine lasă această cale și se înscrie pe calea aceea îngustă a principiilor lui Dumnezeu, a puterii dovedite a lui Dumnezeu, va avea automat o altă viață și un alt destin. Pentru că ceea ce apreciază Dumnezeu cel mai mult este schimbarea, schimbarea de statut, schimbarea din statutul de fiu al întunericului în fiu al luminii. Schimbarea statutului din fiu al împărăției acestei lumi în fiu al împărăției lui Dumnezeu. Această rămutare de care vorbește Pavel atât de frumos într-una din epistolele sale, această rămutare dintr-o împărăție în alta, dintr-un spațiu al răului, într-un spațiu al binelui, acea înscriere pe calea lui Dumnezeu, acea miraculoasă metamorfoză pe care o săvârșește numai Dumnezeu. Și acum să ne gândim o clipă că această concluzie Domnul Iisus o rostește tocmai pentru a-i pune pe gânduri și a le oferi o mustrare clară fariseilor din preajma lui. Farisei și cărturari, în timp ce Iisus se lăsa, am putea zice, invadat, copleșit de vame și păcătoși, în timp ce Domnul le vorbea lor, iar ei stăteau și ascultau cu nesați cuvântul Domnului. Farisei și cărturarii cârteau împotriva acestei deschideri pe care o avea Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Mustrarea este pentru ei. Pilda aceasta a avut ca destinatari primari tocmai elita lui Israel, adunată acolo, în casa fruntașului fariseilor. Nu știm cât de mult au înțeles ei. Nu știu dacă au luat în serios cuvintele Domnului. Nu știu dacă au fost frapați dacă au căzut pe gânduri sau mai degrabă și-au bătut joc în continuare de Domnul Iisus Hristos și de activitatea Lui. Nu știu. Nu știu să vă spun care a fost răspunsul lor, pentru că Scriptura nu ne oferă în contextul acesta răspunsul, reacția fariseilor și a cărturarilor. Dar nici nu vreau prea mult să știu răspunsul lor. Sunt mult mai interesat de răspunsul pe care eu îl dau învățăturii Domnului. Despre cât de mult rezonez eu cu învățătura și cu iubirea lui Dumnezeu. Apoi sunt preocupat de faptul că poate și tu rezonezi sau nu rezonezi cu această învățătură. Sigur că nu răspund eu pentru tine. Sigur că fiecare răspundem înaintea lui Dumnezeu. Și sigur că până la urmă relația spirituală cu Dumnezeu este ceva atât de personal. Este între tine și El. Dar pot să mă îngrijorez, asta pot să fac. Dacă alegi să treci de partea cărturarilor și a fariseilor. Dacă alegi să nu mai crezi în șansa păcătoșilor. Dacă alegi să nu mai crezi în iertarea pe care Dumnezeu o oferă și iertarea păcatelor este cel mai mare miracol pe care îl săvârșește Dumnezeu pe pământ până la sfârșitul istoriei acestui pământ. Nu știu în ce postură ești, nu știu în care tabără te ascunzi, dar mi-aș dori din suflet ca această pildă repusă din nou pe tapet în acest mesaj să aducă în inimile noastre o mai bună cunoaștere a lui Dumnezeu și nu numai să-L cunoaștem mai bine, să fim copleșiți de natura Lui și de caracterul Lui. Să rostim, dragii mei, câteva principii care să le prindem la inimă după ce deja am analizat pe scurt această pildă. În primul rând, pentru Dumnezeu omul are o valoare calitativă, nu cantitativă. Are o valoare calitativă și nu cantitativă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă un singur păcătos ar exista pe pământ, restul ar fi toți sfinți. Dumnezeu ar fi în continuare îndurerat și îngrijorat pentru soarta acelui păcătos. Pentru că Dumnezeu nu gândește în termeni statistici, cum gândim noi, nu gândește în procente, în majorități, o nu, iubiții mei. Câtă vreme va mai fi un singur păcătos pe tera, Dumnezeu va fi îngrijorat, profund îngrijorat de soarta lui. Dar, pe de altă parte, dacă toți oamenii ar fi păcătoși pe tera, dacă, să presupunem, până la un anumit moment, n-ar exista nici unul socotit neprihănit, dar la un moment anume al istoriei, unul dintre păcătoșii de pe tera ar decide în favoarea lui Dumnezeu a iertării și a mântuirii. În momentul acela, chiar dacă restul sunt păcătoși, cerul se pune în mișcare. Ați văzut? Încercam să subliniez prin aceasta că Dumnezeu se uită spre oameni, dar nu din punct de vedere cantitativ, ci din punct de vedere calitativ. Pentru El, mai mult decât pentru noi, fiecare om înseamnă enorm, înseamnă un univers. Fiecare om este creatura Lui, fiecare om reflectă chipul lui Dumnezeu, iar are o valoare ca și calitate, nu din punct de vedere numeric. Așadar, din perspectiva lui Dumnezeu, faptul că suntem mai mulți într-un anumit loc, faptul că suntem mai mulți, nu știu în ce context sau poate doar în mentalul nostru, faptul că suntem mai mulți nu înseamnă nimic, pentru că oricum El ne ia în mod personal pe fiecare și ne analizează pe fiecare și ne suie pe cântarul Lui pe fiecare. Pentru Dumnezeu, omul are o valoare calitativă. Ce bine ar fi să ne impunem să gândim și noi în sensul acesta. 2. Pentru Dumnezeu, omul este o ființă perfectibilă, nu perfectă. O ființă perfectibilă, nu perfectă. Gândiți-vă, iubiții mei, ca să înțelegem această mentalitate, să spunem, a lui Dumnezeu. Gândiți-vă la cei mai aroganți oameni pe care i-ați cunoscut. Oamenii aceia aroganți pe care îi aveți în minte acum când vă provoc să vă gândiți la asta, oamenii aceia aroganți credeau în aroganța lor că sunt perfecți și că toți ceilalți sunt greșiți, toți ceilalți nu știu și ei le știu pe toate. Aroganța este greu suportabilă pentru cei din jur. Arogantul însă nu conștientizează adesea situația hilară în care se pune. El de altfel se pune într-o situație și cultivă o iluzie a tot cunoașterii care nu-i este specifică omului, pentru că niciun om nu se poate lăuda cu o cunoaștere exhaustivă a lucrurilor. Mai mult, nu ne cunoaștem nici măcar pe noi înșine. Ce să mai spunem că am vrea sau pretindem uneori că cunoaștem perfect pe cei de lângă noi. Deci, omul nu este o ființă perfectă. Dacă mai adăugăm la lucrul acesta faptul că omul a căzut încă de la început prin Adam și Eva în păcat și acea mare cădere are repercursiuni extraordinare asupra rasei umane, atunci chiar că nu suntem perfecți. Omul nu este o ființă perfectă și Dumnezeu nu privește spre om cu această așteptare. Dumnezeu nu se iluzionează, noi ne facem iluzii, Dumnezeu niciodată. Dumnezeu este cea mai realistă ființă din univers, este cel mai realist. Și atunci, din perspectiva lui Dumnezeu, omul nu este o ființă perfectă. Și nu numai din perspectiva lui Dumnezeu, el chiar nu este, dar este perfectibilă. Dumnezeu crede în șansa omului, în bunătatea lui, în credincioșia lui. Potrivit cu natura și caracterul lui, Dumnezeu crede că omul poate să devină mai bun. Sigur, nu singur, nu de capul lui, nu confecționându-și religii proprii, ci acceptând revelația, acceptând principiile, acceptând poruncile, acceptând să-și modeleze viața după Scriptură, după această carte normativă care ne-a lăsat-o. Acceptând toate acestea, omul este perfectibil. Omul poate fi de la o zi la alta mai bun, iar Dumnezeu oferă în bunătatea Lui, ne oferă zile pe care trebuie să le folosim în sensul creșterii noastre spirituale și apropierii noastre de Dumnezeu. În al treilea rând, pentru Dumnezeu, omul are o șansă reală, nu una ipotetică. O șansă reală, nu una ipotetică. Adesea noi, pentru că suntem oameni și suntem așa de diferiți de Dumnezeu, oferim șanse păcătoșilor din preajma noastră, dar șansa este atât de teoretică, nu-i așa? Este parcă o ipoteză pe care o oferim de complezență, o oferim pentru ca să avem un discurs ce sună bine și se încadrează oarecum în această dimensiune a iubirii divine, dar de fapt nu credem în șansa aceea, în ipoteza aceea. Ei bine, Dumnezeu crede. Dumnezeu când oferă șanse omului, când oferă șanse într-o mântuire, El chiar oferă șanse reale. El chiar nu se joacă. El chiar are încredere, dacă putem spune așa, că omul va fructifica șansa aceea. Chiar dacă atât de mulți îl dezamăgesc pe Dumnezeu. El nu-și schimbă cu nimic oferta pe care o are pentru omul păcătos, ci oferă șanse reale. Ar trebui mai mult să-L respectăm pentru asta. Ar trebui mai mult să-L admirăm, mai mult să-L iubim, văzând ce caracter imbatabil are Dumnezeu, chiar în raport cu păcătoșenia omului. În al patrulea și în ultimul rând, pentru Dumnezeu omul este capabil de bucurie și nu doar de alienare. Omul este capabil de bucurie. Avem în noi, probabil, partea celui chip. Cât a mai rămas chip al lui Dumnezeu în noi? Avem în noi această capacitate de a ne bucura. Atunci când suntem salvați, atunci când Dumnezeu se implică cu putere în viața noastră, putem să ne bucurăm. Putem să ne bucurăm chiar și de măruntele bucurii ale vieții, ceea ce nu este o problemă, este o dovadă de normalitate în umblarea cu Dumnezeu. Dar mai ales, suntem invitați să ne bucurăm de bucuria altuia. Să ne bucurăm atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Invitația finală, provocarea pe care aș vrea să vă las plecând de la pilda monedei pierdute, este ca noi să facem mai mult și să fim mai mult decât fariseii și cărturarii care cârteau împotriva lui Iisus. Ei nu se puteau bucura. Ei și-au oprit inima de la bucurie. Ei au pus un stăvilar între ei și bucuria adevărată și erau nefericiți în propria lor colivie. Erau într-un fel de ghetou al tristeții, al prejudecăților, al nebuniei și a urii. Și cultivau lucrul acesta de la o generație la alta. Iar Iisus le așează în față, precum o oglindă, pilda aceasta și celelalte pilde din capitolul 15 din Evanghelia după Luca. Și nouă ni le așează în față în această zi. Și pe noi ne întreabă Iisus care este postura noastră, atitudinea noastră. Suntem gata să ne bucurăm când Domnul face ceva cu noi și în noi? Dar suntem gata să ne bucurăm atunci când Domnul face ceva în și cu aproapele nostru? Suntem gata să ne bucurăm împreună cu cerul atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu? Sau considerăm că nu e drept? Sau considerăm că nu e corect? Că nu e echitabil? Sau emitem judecăți de valoare incorrecte? Sau dăm frâu liber resentimentelor și prejudecăților noastre? Iubiții mei, să nu facem asta. Dacă o facem, suntem încă sub lege și nu sub har. Dacă o facem, suntem atât de omenești în loc să fim divini și hristici în iubirea noastră. Hai să fim iubitori, dar iubitori în sensul aplicat al cuvântului. Amin.
Pildele care ne sunt relatate în Evanghelii sunt preluate din viața uzuală a evreilor, a oamenilor din vremea Domnului Iisus. Ele ne descriu lucruri care sunt dincolo de mintea omului, lucruri care țin de lumea lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Dintre toate pildele pe care Domnul Iisus le-a rostit, 17 dintre ele ne sunt relatate numai de evanghelistul Luca. Am urmărit astăzi împreună cu pastorul Ghiță Mocan o altă pildă din Evanghelia după Luca și anume pilda cu moneda pierdută. Am învățat astăzi din cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Dumnezeu se implică în viața noastră, putem să ne bucurăm de prezența Lui. În umblarea noastră cu Dumnezeu, putem să ne bucurăm de bucuria altora. Putem să ne bucurăm atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Domnul Iisus vrea să arate cât de greșiți erau fariseii și cărturarii în concepția lor despre păcătoși și să le spună lor și nouă că Dumnezeu acordă șansa unui început nou fiecărui om, chiar și celor mai păcătoși. Domnul Iisus Hristos încuraja pe toți oamenii din acea vreme și ne încurajează și pe noi astăzi să venim la El, să ne mărturisim păcatele și să ne pocăim. Provocarea din această pildă este ca și noi să fim și să facem mai mult decât fariseii și cărturarii care cârteau împotriva lui Iisus. Ei nu se puteau bucura. Au pus un stăvilar între ei și bucuria adevărată și cultivau lucrul acesta de la o generație la alta. Așadar, stimați ascultători, vă invit în această zi să ne bucurăm cu Domnul și atunci când Domnul face ceva cu aproapele nostru, să ne bucurăm de bucuria Lui. Să ne bucurăm atunci când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Să iubim tot ce iubește și produce Dumnezeul nostru. Sunt Dorin Popoviciu și mă rog ca și din cuvântul Domnului de astăzi să învățăm să fim oameni după voia lui Dumnezeu, care să nu ne abatem de la poruncile Domnului și să nu-L părăsim din viața și inima noastră. Să mergem înainte, iubindu-L pe Domnul și niciodată să nu ne îndoim de iubirea Lui față de noi.
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.